buku la majidwe atu umwe ndi buku lo kondwetsa kwambiri. Fabali zambiri zumwe zidachitika mbuku uli. Ndipo lelo mbale Osman Chilola Manda akhala opitiriza kutsogolera kusanthula majidwe atu umwe chapter 25 jambira pa verse 22 tira wansu mchapter 26. Ulendo ndithu wa mtumwi Paulo ku Roma komanso umboni ku Sisera. Kodi zidali motani? Nayi mbale Osman Chilola Manda ndi nkhani yonse.
Ndipereka moni kwa inu okondedwa anzanga paulendo. Mudzina la Ambuye athu Yesu Kristu. Lelo tiyamikaso Yehova chifukwa cha inu amene mwasankha kuti tiyendere limodzi paulendo uno. Koma mu ulendo wapitawu timakambirana kuchokera pa machitidwe 24 kuyamba verse 25. Ndipo tidalekeza chapter 25 verse 23. Pamene timaona abeza ulendo wopsa wa Paulo wopita ku Roma. Koma lero tisanthula chapter 25 kuyambira verse 22. Ndikulekeza chapter 26 kulekeza verse 4. Pamene tipitilize kukambirana za ulendo wopsa wa Paulo kuti ukupitilirabe komanso tiona za umboni wa ku Kaisareya. Pano Agripa akucheza ndi Festo. Ndipo wakhala ku nyumba yake masiku ambiri. Festo wafotokoza za munthu wina otchedwa Paulo. Amene Felike anamusiya mdende. Uyu ndi amene akulu achipembezo ndi akulu Ayuda akumunenera milandu. Koma pano watenga kalata ya apiru akufuna mlandu wake ukazengedwe ndi Kaisala popeza Paulo ndiye nzika ya Roma. Tere akumupempa mfumu Agripa kuti amuthandize mmene angapelekere mlandu wake kwa Kaisala. Agripa wavomera koma afuna avekaye za mlandu kuchokera kwa Paulo mwene. Pano ndi pamene wapezera pomwayi wolalikira uthenga wabwino kwa mfumu imeneyi komanso ngakhale akulu ena aboma la Roma. Verse 22. Ndipo Agripa anati kwa Festo, ndifuna naneso ndive munthuyo. Anati mawa mudzamva iye. Tsono Festo sanali pa mtendere ndi nkhani ya Paulo popeza anapatsidwa mlandu wowukira ndipo chilango chake chinali kuphedwa. Koma ataonetsetsa mlanduwo Paulo sanachite chimo nali lilonse lomwe linayenera chilango chakufa. Tele chifukwa chake akufusira nzeru kwa Agripa kuti akonza kupereka mlandu kwa Kaisala mwa njira yanji. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndi chinthu chochititsa chidwi kuona mmene mfumu Agripa ndi Festo akukonzera za msonkhano wokumana ndi Paulo. Taonani kuti anali kukwaniritsa ulosi ngakhale kuti iwo ene wakewa sanali kudziwa za nkhani imeneyi. Tere pano Paulo akupita kukakumana ndi mafumu amenewa monga momwe Ambuye Yesu ananenera. Verse 23 mpaka 27. Mene tiwana Paulo akulankula kwa Festo ndi Agripa. Mamwake tsono atafika Agripa ndi Benike ndi chifumu cha chikulu. Ndipo atalowa momvera milandu pamodzi ndi akapita wakulu ndi amuna womveka amudziwo. Ndipo pakulamulira Festo anadza naye Paulo. Pano ndikuchita chidwe ndi gulili la anthu lomwe la sonkhana kuti live Paulo. Akulankula za mlandu wake. Taonani kuti Paulo akulankula kwa gulu la anthu ochuluka komanso olemekezeka chotere. Pamene iye ali mkaidi kapena unena kuti ali womangidwa. Tsono Festo akufuna kuti mfumu Agripa amuthandize kukoza mlandu wa Paulo ndi kuti utumizide kwa Kaisala. Verse 24. Ndipo Festo anati mfumu Agripa, ndi amuna inu nonse muli nafe pano pamodzi, muona uyu amene unyinji wonse wa Ayuda anandiuza za iye ku Yerusalemu ndi kunonso ndi kufula kuti sayeneranso kukhala ndi moyo. Koma ndinapeza ine kuti sanachite kanthu koyenera imfa iye. Ndipo popeza iye yekha anati akatulukire kwa Augusto, ndatsimikiza ntima kuntumizako. Koma ndilibe ine kanthu kodi ndineneza iye kakulembera kwa mbuye wanga. Chifukwa chake ndantulutsira kwa inu ndipo makamaka kwa inu mfumu Agripa kuti ndikatha kumfusafusa ndikhale nako kanthu kakulembera. Pakuti chindonekera chopanda nzeru, potumiza wamsinga, wosachulapo chifukwa chomwe amneneza. Festo akutsegula nsonkhano pakufotokozera mfumu Agripa ndi anthu onse amene anaadza ndi mfumu kudzamva mlandu wa Paulo. Iye akufotokoza kuti Ayuda anayamba kumufotokozera za Paulo kuyambira ku Yerusalemu mpaka kufikira ku Kaisareya kumene iye ali pakali pano. Ndiye pano Festo akupereka umboni pakati pa nsonkhano onse kuti malinga ndi malamulo a Roma anampeza Paulo opanda chifukwa choyenera imfa. Koma Festo anali kudziwa za malamulo ndi miyambo ya Ayuda, kotero kuti kunali kovuta kupereka mlandu wa Paulo kwa Kaisala moveka bwino. Taonani Festo akuchiona chinthu chopanda nzeru, chochititsa manyazi, chosayenera kuchita munthu wa udindo wake ngati iye, kuti akhoza kutumiza munthu ameneyu ali msinga koma kopanda kulemba mlandu wake womveka bwino. Anzanga, kodi mukadakhala inu kazembe, mukadalemba mlandu wanji, kapena kuti mukadachita bwanji ndi nkhani ya Paulo? Tsopano Paulo akupereka umboni wake kwa mfumu Agripa. Verse 1, chapter 26, verse 1 mpaka 4. Paulo wayamba kupereka umboni wankani yake pamaso pa mfumu Agripa. Koma tiyeni na kudziwa kuti sakupereka nkhani iyi mwanjira yodzikanira mlandu ayi, koma kuchitira umboni za Yesu Kristu ndi cholinga chakuti Agripa ndi anthu ake atembenukire kwa Kristu. Ndiye pamene tiwerenga chapter chimenechi tiyeni na kuwerenga mwachidwi chifukwa ndi chofunika kwambiri. Verse 1. Ndipo Agripa anati kwa Paulo, kwaloleka udzinenele weka. Pamenepo Paulo anatambasula dzanja nadzikanira. Tsono chithunzi chomwe ndili nacho cha Paulo pamaso pa mfumu Agripa ndi chofunika komanso chapamwamba kwambiri. Tere pano pali ulosi wakuti Paulo adzatumikira pamaso pa mafumu ndi akulu wakwaniritsidwa. Ndipo ndikunenetsa kuti zinthu izi zikuchitika monga mwachikonzero ndi chifuniro cha Mulungu. Ndiye tisanayambe kumva mawu a Paulo ndifuna tione zinthu izi. Poyamba tiyenera kudziwa kuti Paulo sali mkoti kapena mbalo la milandu ayi. Iye sakudzikanira pamaso pa mfumu Agripa ayi. Iye akungolalikira uthenga wabwino wa Yesu Kristu. Ndikunena mawu onsewa chifukwa chakuti mtumwi Paulo anali atachita kale apilu za nkhani yake imeneyi kwa Kaisala. Kutanthauza kuti angakhale Festo kapena Agripa sakanatha kuweruza popeza Kaisala ndiye mfumu yayikulu kuposa Agripa. Tere pano nkhani ya Paulo yachoka mmanja mwa Festo monga maumboni omwe tikuupeza pa verse 32. Pamene Agripa akunena kuti tikadakhoza kumasula munthu uyu akadapanda kunena ndikatulukile kwa Kaisala. Tsono mama awa tikuona kuti Agripa ndi Festo palibe chimene akanakhoza kuthandizapo pa nkhani imeneyi. Tere nkhani yayikulu ngati iyi yakuti Paulo wapasidwa mwayi wakuti alalikire uthenga wabwino kwa anthu amenewa, osati kupereka uthenga wodzikanira ayi. Mukumbukira inu kuti mdziko loseli kuyambira ku Yerusalemu mpaka ku Asia mulipokopoko mbiri ya njirayo. Pakali pano munthu aliyense akulankhula nkhani ya njirayo kunena kuti nkhani ya uthenga wabwino ndi imene yatenga malo nkhani ya Yesu Kristu. Koma panali vuto lakuti nkhani iyi inali kungola nkulidwa lankulidwa paliponse ndi munthu wina aliyense. Ndipo ndili nacho chikhulupiro chakuti mfumu Agripa ndi kazembe Festo anali atavapo kale za njirayo, koma anayenera kubva nkhaniyi mwatsatanetsatane. Tsono uwu ndi mwayi wakuti Agripa ndi Festo avetsetse nkhani iyi kuchokera kwa katswiri amene anatumidwa ndi Khristu kufalitsa nkhani ya njirayo. Tere mosadziwa konse akumupempha mtumwi amene ndi Paulo omangidwayo. Kachiwiri ndifuna ndikuonetseni kuti uwu unali mwambo waukulu wa chifumu. Uwu unali mwambo wa chifumu monga mujezima kalira kuno kwathu, kuti pamene pali mtsogoleri wa dziko pamakhala sokulilalira kwa malipenga osiyana-siyana ndi zionetsero zina. Mwambo uwu unali ndi anthu akulu-akulu onse amene amayenera kukhala pa mwambo umenewu pamene pali mfumu. Mafumu onse avala zovala zawo zonse za chifumu malinga ndi ufumu wa Chiroma. Nduna zonse zili pano, komanso anthu akulu-akulu anzeru alipo mpano. Mwa chidule, ili ndi tsiku la chionetselo, tsiku la mwambo wa Chiroma. Tsono ndifuna mukhale ndi chithunzi chakuti mwambo pano ukuyambika pamene Festo waitanitsa Paulo wandende. Taonani kuti zitseko zatseguka, ndipo munthu amene wavala chovala cha ndende, womangidwa ndi unyolo manja wonse, akulowa ali ndi asilikali andende. Mwanjira ina tikunena kuti, munthu amene ndi wosaoneka bwino, akulowa, ndipo akuonekera pamaso pa chigulu cha anthu wooneka bwino, komanso anthu achifumu. Uyu ndiye munthu amene amaphunzitsa ndi kulalikira za ifa, kuyikidwa m'manda ndi kuuka kwa akufa kwa Yesu Khristu chifukwa cha anthu, popeza ndiwo wochimwa ndipo afunadi mpulumutsi. Tsono anthu osewa akhala tcheru kuti avetsetse chinthu chimenechi kuchokera kwa munthu wosaoneka bwino uyu, koma amene ali wachidziwitso chochokera kumwamba. Haleluya. Pamene Paulo walowa, tikuona Festo wayamba kufotokozera kuti Ayuda wonse anamuda Paulo, kotero kuti anafuna kumupha. Tele mau awa nda amene akutsimikiza mau ambuye Yesu amene akupezeka pa Yohane 15 verse 18. Amene akuti, ngati dziko lapansi lida inu, mudziwa kuti lidada ine lisanayembe kuda inu. Ndipo ndizoonadi kuti Paulo pano anali wodzipereka kwa Mulungu ameneyo, kotero kuti ndi chifukwa chake dziko liyenera kumuda ndithu. Okondedwa anzanga pa ulendo, mwina inu mwakhala mukudzifusa, chifukwa chiyani dziko limakudani pamene mumadzipereka kapena kuti pamene munadzipereka nokha kwa Ambuye wanu Yesu Khristu? Uku ndiko kukwaniritsa mawu amenewa amene adani na Ambuye Yesu. Tsopano tiyeni tiike maso athu pa anthu awiri wosiyanawa. Awa ndiwo Agripa mfumu, ndipo ali muzovala zake zonyeze mira za chifumu. Komanso tili ndi munthu wina amene ndi Paulo, amene sakuoneka bwino konse, ndipo ali mu unyolo. Agripa ndi mfumu, koma ndi kapolo wa chimo. Pamene Paulo amene ali womangidwa ndi unyolo, koma ndi womasulidwa kusinga za uchimo, ndipo ndi mfulu mwa Khristu Yesu. Haleluya. Agripa ndi mfumu ya dziko lapansi, amene sanga masule Paulo, komanso sanga dzimasule iye yekha. Paulo ndiye kazembe wa mfumu amene adamumasula iye, ndipo ndi amene anga mumasuleso mfumu Agripa kuchokera kusinga za uchimo. Anzanga, kodi ino mumadziwa kuti inuso mukoza kumasuka lero kusinga za uchimo zimenezi. Tsono ndipo funikaso kukumbukira kuti mfumu Agripa ndiye uja wochokera kubanja la Herode. Iyeyu akuchokera kubanja limene ndiloyipa kwambiri komanso pamene tiona mbiri ya dziko. Tonani kuti ndibanja ili loka lomwe Baibulo limafotokoza kuti ndilo banja loyipa kwambiri. Ndipo titafananiza kuyipa kwa Ahabu ndi mkazi uyu Jezebelo, tikhoza kuayika pa nzele pa ana asukulu, kapena kuti anthu awa anali ngati wophunzira kumene kuchita zoyipa. Mwachidule tikunena kuti banja la Herode linali banja loyipa ndi kwambiri, koposa kuyipa kumene inu mungaganizire. Koma mfumu Agripa ndi amene anali wopatuka mwanjira yakuti anali wanzeru mu zinthu zambiri, posatengera kubanja kumene iye anali kuchokera. Iyeyu anali kudziwa za chilamulo cha Mose, ndipo ichi ndi chimene chinamukondoletsa Paulo, popeza anali kuyembekeza kulankhula ndi munthu amene anali kudziwa chikhalidwe cha Chiyuda ndi milandu yomwe anali kumuyimba. Tsopano papita zaka ziwiri, Paulo akuyendabe mabwalo osiyanasiyana, ndipo ndikutha kuona kuti tsopano watopa popeza palibe bwalo lomwe lachita chilungamo pa nkhani yake. Mukumbukira kuti nkhani yake inayambika ndi kapitawo pa gulu la anthu kuja ku Yerusalemu. Kenaka anakaonekera pamaso pa Felike pa chigulu komanso mtseli. Ndipo adakaonanaso ndi Festo, Telepano akuonekera kwa mfumu Agripa. Ndipo mwa anthu onsewa panalibe munthu amene anavetsa za milandu yake imene amayimbidwa. Komanso panalibe munthu yemwe anali kudziwa za uthenga wabwino. Ndiye tikaonetsetsa tipeza kuti ngakhale kapita wa Roma yemwe sanali kudziwa za uthenga wabwino. Taonani kuti anthu awa anali kukhala mdera lomweli mmene uthenga wabwino unali kufalitsika, ndipo akhala akuva Paulo akulalikira za mawu a Mulungu koma osadziwa za njirayo. Ndipo chimene Paulo akumuza Agripa kuti atembenukire kwa Kristu, ndicho chinthu chofunika kwambiri, ndi chinthu cha nzeru kusiyana ndi kumadzikanira. Uku ndiko kufalitsa uthenga wabwino, akuchita Paulo. Verse 2. Ndidziyesera wamwayi, mfumu Agripa, popeza nditi ndidzikanira lero pamaso panu za zonse zimene Ayuda andinenera nazo. Makamaka popeza mudziwa miyambo ndi mafuso onse amwa Ayuda, chifukwa chake ndikupemphani mundivele ine moleza mtima. Paulo tsopano ali wokondwera popeza akulankhula kwa munthu amene akudziwa zomwe akulankhula. Ndipo tikaonetsetsa tikuona kuti Agripa ndiye munthu wanzeru, munthu amene adziwa malamulo a Mose, ndipo kuti akudziwa miyambo ya Ayuda. Iye anali ndi chimwemwe chodzala tsaya popeza alankhula kwa munthu amene anaphunzitsidwa, amene adziwa za mulandu wa Paulo. Ndifuna mumvetsetse pano kuti Paulo ndi amene anaphunzitsidwa chilamulo cha Mose komanso anakumana ndi Yesu Khristu, kutanthauza kuti saonanso lamulo monga kale ali, koma lamulo lili ndi tanthauzo latsopano kwa iyeyo. Taonani kuti Paulo akuona lamulo mwatsopano mwanjira yakuti Kristu ndiye chiyero chake cha lamulo. Ndipo pano Paulo akuyamika Mulungu chifukwa cha chifundo chake pomupatsa chosowa cha mtima wake. Ndipo Paulo akufuna kuti Agripa adziwe kuti tsopano ali wokondwa chifukwa cha iye. Tsono taonani kuti pachichewa pali mawu akuti chuluke chuluke ngwanjuchi, koma umanena imene yakuluma. Chimene ndikutanthauza ndi chakuti ngakhale kuti uthenga wa Paulo unali kulalikidwa kwa anthu ambiri. Amene anasonkhana nthawi imeneyi. Koma unali ndi cholinga ndi munthu mmodzi yekha, uyu ndiye mfumu Agripa. Mwa njira ina tikunena kuti mtima wake wa Paulo ukufunitsitsa kutembenuza mfumu Agripa kwa Yesu Kristu. Tsono Paulo akuyamba kulankhula mwaulemu kwambiri. Taonani iye akunena kuti ali wosangalala kwambiri chifukwa cha mayi wakuti akhoza kulankhula ndi iye ngati mfumu. Makamaka chifukwa chakuti ndi munthu amene akudziwa miyambo ndi malingaliro a Ayuda. Paulo akunena mawu awa chifukwa chakuti mbuyo omwe wakhala akudzikanira yekha kwa anthu amene ndi oweruza a Roma amene sadziwa. Ndipo sanazolowera miyambo ndi malingaliro a Ayuda. Chifukwa cha ichi sanali ndi chidwi kuti akhoza kumva fundo zomwe zimaonetsa kusiyana kwa maganizo pakati pa Paulo ndi adani wake. Komanso anthu awa sanali kumvetsa fundo zake kotero kuti kunali kovuta kuti azivomereze. Tamvani mawu apa Machitidwe 24 verse 25 amene akunena kuti ndipo mmene anafotokozera za chilungamo ndi chidziletso ndi chiweluziro chili mkudza. Felike anagwidwa ndi mantha nayankha, pita tsopano ndipo tikaona nthawi tidzakuita na iwe. Ndipo pa chifukwa ichi anthu amenewa sanali woyeneradi kuti akhoza kuweluza moyenera mlandu umene umakhudza kapena kuti umene umakhudzana ndi miyambo komanso zikhulupiriro za Ayuda. Tere tsopano Paulo ali wokondwera kwambiri chifukwa akuima pamaso pa munthu amene akhoza kumvetsetsa mfundo zake. Ndiye ndikofunika kumvetsa kuti Paulo pano sakupereka maganizo ake ndi cholinga chakuti aweruzidwe ayi, koma kuti Agripa aone fundozo ndi kuthandiza Festo kuti apereke mlandu wa Paulo kwa mfumu yaikulu ya ku Roma. Tsono inali ntchito yaikulu ya Paulo kupereka fundo za mlandu wake moveka bwino kuti zikhoze kuthandiza Agripa kuti auvetse mlanduwo. Paulo akufotokoza kuti Ayuda pa Machitidwe 24 verse 5 ndi 6 akunena kuti pakuti tapeza munthu uyu ali ngati mulili ndi wowutsa mapanduko kwa Ayuda wonse a dziko lonse lokhala mwa anthu ndi mtsogoleri wa mpanduko wa Anazareni ameneso anayesa kuipsa kachisi amene tangwira. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone mmene Paulo akulankhulira pa nkhani imeneyi. Taonani kuti akutambasula dzanja lake pamene akuyamba kulankhula, chimene chili kuonetsa kuti anali womasuka kulankhula za kukhose zake. Kachiwiri, ndifuna muone kuti Paulo akudziwa ndithu kuti Agripa saweluza mlandu wake popeza anali atatenga kale kalata ya apilu kwa mfumu ya ikulu ya Roma. Ndipo sakukana kuti asafotokoze mlandu wake ayi. Pano Paulo akufuna mfumu Agripa kuti akhale ndi mwayi wakumva uthenga wabwino. Taonani ichi ndi chimene anali kunena Petro pa 1 Petro 3 verse 15 pamene akunena kuti koma mumpatulikitse Ambuye Kristu mmitima yanu, wokonzeka nthawi zonse kuchita chodzikanira pa yense wakukufusani chifukwa cha chiyembekezo chili mwa inu, komatu ndi chifatso ndi mantha. Tele mundime yachitatu, Paulo akunena kuti ndi wokondwa kupereka mlandu wake kwa Agripa popeza ndiye katswiri wa miyambo ndi chikhalidwe cha Ayuda. Pokhala iye mu Yuda amene, taonani, iye anali kudziwa mkangano umene unalipo pakati pa Farisi ndi Asaduki. Iwo anali kusagwirizana pa nkhani ya mizimu, angelo ndi nkhani ya kuuka kwa akufa. Tsono zinthu izi ndi zimene zinali kuvuta akazembe a Chiroma popeza sanali kudziwa za zikhulupiriro zimenezi. Mfumu Agripa pokhala mu Yuda anali kudziwa maa Mulungu a mchipangano chakale. mwechifukwa ishi anali woyeneladi kuweruza pankangano umene unali pakati pa Paulo ndi Ayuda. Anzanga, chimakhala chinthu cholimbikitsa kwambiri kwa mlaliki kulalikira kwa anthu amene akoza kuvetsetsa zinthu zomwe ndi zosiyana. Mau awa ndi amene adanena Paulo ku 1 Korinto 10 verse 15. Amene adanena kuti, ndinena monga anzelu, lingalirani inu chimene ndinena. Ndiye ndi mau awa Paulo akumupempha Agripa kuti amuvetsetse fundo zake zonse. Okodetwa, tiyeni pamene tikumaliza, tione kuti Paulo akufotokoza mwatsatane tsatane ndipo akupempha kuti mfumu Agripa amuvetsetse ndipo asatope naye ayi. Pamene pa Paulo anali ndi nkhawa yakuti iye pokhala mu Yuda wodziwa za miyambo ya Chiyuda amaganiza kuti kunali kwa pafupi kuti asokoneze ndi miyambo ya Chiyudayo. Tere ndi chifukwa chake akumudandaulira kuti amuvetsetse. Anzanga, pamene tilalikira mawu a Mulungu pafunika kuti anthu akhale tchelu chifukwa miyambo ndi zinthu zina zomwe zimasokoneza utenga wabwino pamene ukulalikidwa. Tieni lero tilekeze pano. Koma timakambirana kuchokera pa Machitidwe 25 kuyambira verse 22 talekeza verse 4 chapter 26. Mene takambirana za kupitilira ulendo woopsa wa Paulo ndi kuchitira umboni ku Kaisareya. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zokondweletsa kumanso zolimbikitsa zina ukamamva zomwe tamva lero mu program yathu ya Santhule Bible kuchokera mawu Mulungu ntchito za atumwi ena matero ena machidwe atumwi chapter 25 tinambira verse 22 tinalowanso chapter 26 takiza verse 4 kotero kuti program yathu yotsatira tizayamba mu chapter 26 momwemo pomwe talekezera apa. Nanga mwaphunzira pochani programu iyi cholinga chake ndikulimbikitsa inuyo ndine utithe kudziwa mawu Mulungu pakuwasanthula nthawi ndi nthawi tsiku ndi tsiku. Makera wathu ndi Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Ikakhala za email ndiye tumizani email yanu ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.